บูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคมนังนิธิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌปรมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌปรมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตัปปละชกะชาติกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
ภาพขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย ขอคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของหลวงพ่อพระพุทธชินารังสีแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระกรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชปกปักรักษาญาติมิตรอุบาสกอุบาสิกาชาวทันตะจุฬาทุกท่านขอให้ได้มีความสุขขอจงมีความร่มเย็นขอจงเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญก่อนเริ่มอาตมาชวนได้สวดอิติปิโสเพื่อระลึกนึกถึงพุทธคุณในเดือนวิสาขบูชาเดือนนี้จะได้มีคุณของท่านไว้ในใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานไปแล้วแต่ก็ปรินิพพานโดยพระรูปกายแต่ว่าพระธรรมกายธรรมกายคือคุณงามความดีของท่านไม่ได้เป็นชื่อวัดนิยมนะคือตัวของพระธรรมกายของพระองค์ท่านเนี่ยยังคงสถิตอยู่นั่นเองเราทั้งหลายในยุคเนี้ยแม้เราสวดอิติปิโสเนี่ยก็ไม่ได้สวดอิติปิโสถึงพระรูปกายแต่อิติปิโสเนี่ยคือสวดถึงพระธรรมกายของท่านนะคุณงามความดีของท่านที่ยังสถิตอยู่ยังแผ่อยู่ในโลกนี้แล้วก็เวลาสวดอิติปิโสเนี่ยมันเป็นการระลึกดึงเอาพุทธคุณ9ก็คือตัวพระธรรมกายนั่นแหละมาอยู่ในกายในใจเรานิยมนะแล้วก็จะได้พาได้เจริญสมาธิสักครู่หนึ่งจ้ะเราตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอพุทธคุณปกปักทุกท่านอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวปุวินโยยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันภะคะวะโตกสังโฆสามีโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสยุคะอัตถปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทะคีนัยโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญัคเขตังโลกัสสาติจะได้เจริญภาวนาสักครู่หนึ่งนะโยมนะเราเริ่มต้นโดยการที่เราไม่ต้องคาดหวังหรือว่าปรารถนาสิ่งใดเพียงแค่นั่งลงเหมือนกับผ่อนพักตระหนักรู้สักพักหนึ่งเท่านั้นเองนี่ถ้าเกิดพอบอกว่าจะนั่งสมาธิปุ๊บแล้วมันตั้งท่าตั้งทางแล้วก็คิดว่าจะเอาความสงบจะเอาแน่นอนนี่ตัณหาเขาครอบงำบัลลังก์ก็พังตั้งแต่เริ่มเลยเจนพรเราเริ่มต้นบัลลังก์คือการนั่งสมาธิด้วยการปล่อยวางนะคือเรารู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องปรารถนาสิ่งใดอยากจะได้อะไรแม้แต่อยากได้ในเชิงนมามธรรมนะอยากได้ความสงบอยากได้ความสุขใจอย่างเงี้ยเนี่ยก็พอไม่ได้มันก็ทุกข์นี่เราปล่อยวางผ่อนคลายนะไม่ต้องปรารถนาสิ่งใดไม่ต้องกังวลใจสิ่งใดนะ เราค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนแล้วก็ให้ใจผ่อนคลายเหมือนกับอยู่ภายใต้ธรรมชาติถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีราวป่ามีใต้โคนไม้มีเรือนว่างตอนนี้เราอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็มีห้องมีองค์พระพุทธรูปมีเครื่องบูชาให้ความสงบร่มเย็นใจเพียงนั่งสักครู่หนึ่งข้างนอกเนี่ยผ่อนคลายนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเหมือนสุขสว่างอยู่เป็นภายในสว่างตื่นนะตื่นอยู่มีความเพียรมีสตินะมีการประคับประคองจิตไว้นะที่กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้นนะเพียงนั่งไปนะใจสงบก็จะรู้นะรู้ได้ถึงลมหายใจนะหายใจลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจที่ไหลออกเนี่ยถ้าใช้คำบริกรรมก็จะใช้พุทโธหรือว่าจะไม่ใช้คำบริกรรมนะแต่ว่าตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะคำว่าดำรงสติเฉพาะหน้าพระคัมภีร์หมายถึงเอาสติไว้ที่ตรงจมูกนะนะรู้กายสังขารกายสังขารแปลว่าลมหายใจนะลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้ามีความเพียรมีสติเหมือนมันสว่างอยู่ที่ภายในแต่ภายนอกข้างนอกเหมือนกับผ่อนคลายมีความผ่อนคลายอยู่สบายอยู่ข้างในเหมือนสุขสว่างรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกใจเบาใจไม่หนักใจเหมือนกับเหมือนดอกหญ้าดอกหญ้าปลิวขึ้นไปในหน้าผาอากาศดอกหญ้าปลิวไปตามกระแสลมใจเราเบาเฉกเช่นดอกหญ้าเบาเหมือนปุยเมฆที่เลื่อนลอยคล้อยไปตามกระแสแรงลมนะดูลมหายใจด้วยใจที่มันผ่อนคลายแต่ว่ากระจ่างชัดนะใจผ่อนคลายเหมือนสังเกตธรรมชาติสังเกตสายลมสังเกตปุยเมฆคือมีความผ่อนคลายอยู่ไม่เครียดแต่ว่าก็มีความสว่างคือหมายถึงว่ามีความคมมีความชัดอย่างเงี้ยนะเราแค่เปลี่ยนจากดูธรรมชาติภายนอกดูคลื่นทะเลดูดอกหญ้าปลิวสวยดูเมฆลอยไปเราเปลี่ยนมาสังเกตดูธรรมชาติภายในก็คือลมหายใจนะในตัวเรานะดูลมหายใจที่ไหลออกดูลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างเป็นธรรมชาติจิตมีความผ่อนคลายเหลือเกินมีความผาสุกแต่ว่ามีความสว่างเหลือเกินมีความเพียรคอยประคับประคองจิตอยู่ถ้าใจไหลไปเรื่องอื่นก็บอกว่าพอเถอะนะกลับมาสู่ลมเถิดเนี่ยก็มีความเพียรคอยประคับประคองเนี่ยมีสติคอยระลึกรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้นอยู่ในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินมีความผ่อนคลายนี่ก็จะเป็นจิตภาวนาเรียกว่าเป็นสมถภาวนาแต่มานั่งเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะใช้โอกาสนี้ในการชำระจิตใจให้สะอาดสักครู่หนึ่งปล่อยวางนิวรธรรมทั้งหลายลงสักครู่หนึ่ง ่อนคลายที่ภายนอกสุขสว่างมีสติที่ภายในร่มเย็นทั้งนอกทั้งในปล่อยวางมากๆนะโยมนะโยมปล่อยวางเยอะๆไม่ต้องปรารถนาให้อะไรเป็นอะไรเพียงแค่เรารู้สึกปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเป็นของมันอย่างนั้นใจมันก็เริ่มเย็นสบายใจไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ปรารถนาอะไรเพียงแค่ใช้ใจสัมผัสปัจจุบันธรรมสักครู่หนึ่งหรือว่าระลึกรู้ไปที่อารมณ์กรรมฐานก็ได้เนี่ยดูที่ลมหายใจใจเข้าหายใจออกใจก็จะปล่อยจากการส่งจิตไปที่อื่นก็จะมาอยู่กับอารมณ์มันเป็นหนึ่งเดียวภายในก่อนที่จะออกคุณโยมทำ breathing exercise สัก10ครั้งนะหายใจออกยาวแล้วก็หายใจเข้ายาวนะหายใจเข้านะยาวนะพอสุดแล้วก็นะอึบไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็หายใจออกหายใจออกยาวนะก็ไม่ต้องรีบหายใจเข้ากันไว้นิดนึงแล้วค่อยหายใจเข้านะเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวก็เป็นหนึ่งในทางที่สุขภาพดีได้เหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยนะหายใจเข้าหยุดแป๊บหนึ่งนะแล้วก็หายใจออกหายใจออกสุดแล้วหยุดแป๊บหนึ่งหายใจเข้าเข้ายาวหยุดครู่เดียวออกยาวหยุดสักครู่นะทำสัก10ครั้ง ท่านจะได้แผ่เมตตาไปพร้อมกับอาตมาเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอนุโมทนาในบุญของทุกท่านมากๆเลยขอพุทธคุณขอคุณความดีของพุทธเจ้าอภิบาลรักษาทุกท่านจริงๆก็ปกติไปสอนกรรมฐานก็เมื่อก่อนก็จะคิดว่าเราก็เน้นบรรยายแล้วก็ให้กลับไปทำเองที่บ้านแต่ว่าตอนหลังก็บอกว่ากลับไปบ้านไม่ค่อยได้ทำหรอกก็เลยพานั่งปฏิบัติเลยดีกว่าก็จะได้ความสงบได้ความร่มเย็นขึ้นมาด้วยเจริญพรวันนี้ต่อมาดีใจเหลือเกินได้มาแล้วก็ได้มากราบหลวงพ่อพุทธชินรังสีอีกครั้งหนึ่งนึกถึงสมเด็จพระญาณสังวรท่านด้วยต่อมาไปไต้หวันมาประมาณ5วันแล้วก็แปลกใจที่สุดขึ้นไปวัดบนภูเขาอ่ะไปวัดบนภูเขาจิวหลงซานมีที่นั่งสมาธิที่ดีมากเลยบรรยากาศก็สงบริมทะเลเวิ้งว้างนี้ก็ปรากฏว่าท่านรองเจ้าวาดท่านก็พาลงมาที่ข้างล่างก็ปรากฏว่าโอ้ไม่นึกเลยว่าลงมาข้างล่างเนี่ยจะได้เจอกับสิ่งที่ไม่นึกว่าจะได้เจอจริงๆคือเห็นตะไคร้เลยก็คือสมเด็จพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์แล้วก็พระศรีศาสดา3องค์เป็นองค์ใหญ่มหึมาที่สุดอยู่ภายใต้วิหารเดียวกันแล้วก็มีตายศศในยศศญาณสังวรโอ้โหเห็นแล้วมันรู้สึกปลื้มใจมากเลยคงจะเป็นวัดบวรท่านมาแน่ๆเพราะว่าสมเด็จพุทธชินสีแล้วก็พระศรีศาสดาก็เป็นพระพุทธรูปประจำวัดบวรเนาะก็มีพระพุทธชินราชท่านอยู่ที่พิษณุโลกคือมองว่า3องค์นี้ท่านเป็นเหมือนพี่น้องกันนะสันนิษฐานอย่างค่อนข้างมั่นใจว่าหล่อโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยในยุคที่สุโขทัยรุ่งเรืองไปด้วยพุทธศาสนาอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่เราย้ายเมืองหลวงมากรุงเทพแล้วเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์พุทธศรีศาสดามาไว้ที่กรุงเทพด้วยพอเข้าถึงยุคในหลวงรัชกาลที่5นี้ท่านจะอัญเชิญพระพุทธชินราชลงมาประดิษฐานวัดที่ท่านสร้างใหม่คือวัดเบญจมบพิตรนะปรากฏว่าพอราษฎรทราบความก็เงียบอึ้งคือเสียใจคือรู้สึกว่าการที่จะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกลงมาเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่ทำใจยอมรับได้ยากว่ากันว่าตอนชะลอพระพุทธชินสีห์ลงมาเนี่ยชาวบ้านเชื่อกันว่าพิษณุโลกเนี่ยที่ฝนแล้ง2ปี3ปีนะก็เพราะว่าพุทธชินสีห์ท่านถูกย้ายลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศเงียบงันก็บรรยายว่าเหมือนกับศพลงเรือนเลยเงี้ยในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็มีพระเมตตาคิดว่าแม้ท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ท่านจะทำอะไรก็ได้ก็เป็นอาณาจักรของท่านแต่ด้วยความรักที่ท่านมีในราษฎรท่านก็เลยไม่ได้อัญเชิญองค์พุทธชินราชลงมาแต่ว่าท่านก็เลยหล่อพระพุทธชินราชขึ้นมาใหม่นะให้กรมพนฤทธิ์ขึ้นไปหล่อที่พิษณุโลกนั่นแหละหล่อที่วัดมหาธาตุเลยหล่อจากองค์ใหญ่ออกมาเป็นองค์จำลองแล้วก็ค่อยอัญเชิญองค์จำลองนะลงมาแล้วก็ประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดเบญจมบพิตรนั่นเองนี่ต่อมาไปที่ไต้หวันก็เห็นทั้ง3องค์งดงามมากเลยพุทธรูป3องค์พี่น้องเนี่ยก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็พาโยมสวดอิติปิโสที่นั่นแล้วก็พระที่นั่นท่านก็บอกว่าดีจังเลยปกติทางนี้เราก็สวดแต่มนต์เป็นภาษาจีนนี่มีภาษาบาลีของอาจารย์มาสวดด้วยรู้สึกดีนะเป็นพระเป็นพระพุทธรูปไทยเนาะให้ท่านได้ฟังภาษาบาลีบ้างอย่างนี้ก็ ็รู้สึกว่าปลื้มอกปลื้มใจมากๆก็ได้ภาวนากันเดือนนี้ก็เป็นเดือน6อ่ะเวลาเรามองไปที่พุทธรูปองค์สำคัญหลวงพ่อพุทธชินราชหลวงพ่อพุทธชินสีหลวงพ่อพระศรีศาสดาหลวงพ่อพระชินะรังสีก็ตามคืออันนี้ก็เป็นรูปคือหมายถึงว่าตัวองค์พระท่านน่ะก็คือปูนบ้างคือทองเหลืองบ้างอันนี้ก็เป็นรูปหรือแม้แต่เรามองไปที่พระวรกายต่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็เป็นพระรูปกายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนะก็คือตัวของพระธรรมกายนะของท่านนะความเป็นแห่งสังคตธรรมความเข้าถึงพระนิพพานคุณงามความดีอะไรทั้งหลายนะงั้นถ้าเรากราบพุทธรูปแล้วมันกราบไปงั้นๆดิ่มก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้ากราบพุทธรูปเนี่ยมันกราบไปถึงพระธรรมกายของท่านคือโลกุตตรธรรมก็ตามนะกราบไปถึงคุณของท่านพระคุณของพุทธเจ้ามีพระคุณเท่าไหร่เนาะมีพระคุณ9ใช่มั้ยพระคุณ9เค้าเรียกนวหานะก็นวะแปลว่า9เนี่ยพระคุณ9มีอะไรบ้างก็มีนะอรหังเป็นผู้ไกลจากอะไรก็บอกไกลจากกิเลสนะสัมมาสัมพุทโธนะวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธแล้วก็ภควาเนี่ย9อันเนี่ย9อันนี้อยู่ในบทอิติปิโสนะนั้นสูตรอิติปิโสในแต่ละครั้งเนี่ยคือเราไม่ได้พรรณนาถึงพระวรกายท่านเลยว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไรมีผมอย่างไรมีลักษณะอย่างไรแต่อิติปิโสนี่พรรณนาถึงอะไรถึงความดีงามของท่านนั้นพอกราบพระไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราใจเรามันได้สัมผัสกับความดีงามขององค์ท่านเหมือนกับว่ารูปกายจากไปแล้วแต่ว่าธรรมกายไม่ได้จากไปไหนอย่างเนี้ยอันนี้มันก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นเกิดความอิ่มเอิบเกิดความร่มเย็นเกิดความเบิกบานใจทุกวันนี้เวลาพูดเรื่องธรรมกายพูดยากเพราะว่าช่วงหลังเข้าใจผิดคือเข้าใจว่าธรรมกายมันจะเป็นคือการทำสมาธิแล้วข้างในก็จะมีองค์พระอยู่ข้างในอย่างเนี้ยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่หลวงปู่สดท่านพัฒนาขึ้นมาภายหลังแต่หมายถึงถ้าเราไปดูที่พระไตรปิฎกเนี่ยคือตัวพระธรรมกายจริงๆนะก็คือสิ่งที่มันออกไปจากตัวของพระรูปกายนั่นเองนี่ของทางมหายานเนี่ยของทางมหายานเขาจะไม่เชื่อเขาจะไม่ได้เชื่อเหมือนเถรวาทเถรวาทนี่ก็เชื่อว่ามีแค่รูปกายกับธรรมกายใช่ไหมแต่ของมหายานนี่เขาเชื่อว่ามี3ระดับด้วยกันนะก็มีตั้งแต่พระธรรมกายที่อยู่นะอยู่ตลอดอยู่เป็นนิจนิรันดร์แล้วก็ท่านก็จากพระธรรมกายเนี่ยก็ออกมาเป็นสัมโพคกายที่เป็นพุทธเจ้าอยู่ในพุทธกเกษรแล้วก็พุทธเจ้าที่อยู่บนพุทธกเกษรเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเป็นนิรมาณกายคือเป็นพุทธเจ้าที่มีเลือดมีเนื้อเป็นนะลงมาเนี่ยเพื่อโปรดหมู่สรรพสัตว์นั่นเองเจริญพรงั้นเวลาเข้าบูชาพุทธเจ้ามันก็จะต่างจากเราของเขาเวลาบูชาพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าพุทธเจ้าท่านยังอยู่จริงๆอยู่เป็นของคนพุทธเราเวลาบูชาพุทธเจ้าจะรู้สึกว่าเหมือนท่านไม่อยู่แล้วนั่นถ้าเกิดว่าตอนที่กราบพุทธเจ้ากราบพุทธรูปรู้สึกว่าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะโวงจริงนะท่านไม่อยู่แล้วอ่ะใช่แต่เราต้องคิดว่าท่านไม่อยู่แล้วโดยรูปกายแต่ว่าโดยธรรมกายของท่านเนี่ยยังอยู่อิติปิโสทั้ง9อันเนี่ยก็คือระลึกถึงท่านนั้นเมื่อคำสอนของท่านยังอยู่คุณทั้ง9ของท่านว่าโดยย่อก็ย่อเหลือ3จุดธูปนะเหลือ3ก็คือธูปดอกแรกแทนพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณมันยังอยู่นั้นพอมันยังอยู่เนี่ยมันก็เอิบอาไปที่จิตใจเราชื่นชมไปที่จิตใจเราหรือเราไปสังเวชนียสถานไปอินเดียเนี่ยไปที่พุทธคยาก็ตามไปที่กุสินาราก็ตามไปที่ธรรมเมฆคาสถูปก็ตามหรือว่าไปที่วิหารมายาเทวีที่เนปาลก็ตามเงี้ยคือเราไปที่นั่นแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพระองค์ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วแหละแล้วก็มันไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยจะได้ดีมีสุขไปสู่สวรรค์ไปอะไรเพราะว่าเราไปอ้อนวอนขอร้องพระองค์ท่านไม่ใช่แต่ท่านบอกว่านะบุคคลใดเนี่ยเมื่อมาถึงสังเวชนียสถานแล้วเนี่ยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาว่า นี่เป็นที่ที่พระตถาคตเจ้าประสูติที่เนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วก็ทรงดับขันธ์นะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุเนี่ยมีจิตศรัทธาเลื่อมใสนะต่อไปแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยถามว่าใครทำให้เราเข้าถึงโลกสวรรค์ตัวเราเองนะตัวเราเองคือจิตเราเนี่ยที่ไปเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตของเราอันเนี้ยมันทำให้เราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จะไม่ใช่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านดลบันดาลให้เราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพียงแต่ว่าลักษณะของเถรวาทเนี่ยบางทีเวลาสอนก็เหมือนแห้งแรงนิดหน่อยมันอะไรก็ต้องทำเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกรรมเป็นของเราเองนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมันอาจจะรู้สึกไม่อบอุ่นใจเหมือนกับว่ามีพระเป็นเจ้าที่คอยโอบอุ้มเราอยู่คอยรักเราอยู่ตลอดแล้วเราฟังก็รู้สึกชื่นใจรู้สึกอบอุ่นใจกว่านะเจริญพรจริงๆของทางมหายานเนี่ยท่านจะมีแนวคิดนะมีความเชื่อเรื่องนึงเขาเรียกว่าโพธิจิตก็ได้หรือจะเรียกว่าตถาคตคัพพะก็ได้ตถาคตคันนะเป็นคำที่พร้อมมากนะก็เรียกว่าคันของพระตถาคตท่านเชื่อกันว่าเหมือนกับในมนุษย์ทุกคนหรือในสัตว์ทุกคนเหมือนกับข้างในเนี่ยมีพระตถาคตอยู่ภายในของตัวเองนะในแง่นึงจะตีความว่าวันนึงเนี่ยพระตถาคตภายในเนี่ยจะงอกงามเติบโตขึ้นมาแล้วเราเนี่ยก็จะกลายเป็นพุทธะเฉกเช่นเดียวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในวันใดวันหนึ่งอย่างเงี้ยหรือข้างในเนี่ยมันมีความผ่องใสนะมีความผ่องใสอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นการที่มหายานเขาเชื่อเงี้ยมันเป็นกำลังใจมากๆเลยนะว่าแบบว่าเราสามารถเติบโตได้เราสามารถงอกงามได้แต่พอมาเป็นของเราเนี่ยพอเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นบางทีรู้สึกถดถูท้อแท้ใจโอ้เรานี่มันไม่ค่อยเข้าหน้าเนาะเรานี่มันทำบาปไปเยอะเนาะอะไรเงี้ยบางทีรู้สึกเหมือนด้านจิตใจมันอาจจะท้อถอยนิดนึงแต่ของเขาก็มีข้อดีนะที่เขาเชื่ออย่างนั้นก็คือพอเชื่ออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีพระตถาคตอยู่ภายในตัวเราทุกคนอย่างเงี้ยก็เกิดความได้กำลังใจขึ้นมาแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยก็เชื่อนะท่านก็เชื่อว่าข้างในเนี่ยมีสภาพของพระตถาคตอยู่ข้างในซึ่งจิตเดิมแท้ฉันใช้คำว่าจิตเดิมแท้ก็ได้นะจิตดั้งเดิมก็ได้คือมีความผ่องใสมันมาจากพุทธพจน์เนี่ยพุทธพจน์ของเถรวาทเองแหละที่บอกว่าจิตนี้แต่เดิมเนี่ยประพัดสอนแต่ว่าหม่นหมองมัวแปดเปื้อนด้วยกิเลส ที่จรมาอย่างเนี้ยของท่านก็ไปตีความว่าในตัวเราทุกคนเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีจิตที่ประพัดสอนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนเพียงแต่ว่ามันสกปรกมันหมองมัวเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเจอแต่ละวันมันมีกิเลสมันมีความเป็นมลทินมันมีความเศร้าหมองแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยมีความหวังว่าวันนึงเราพยายามชำระมลทินเนี่ยให้มันใสสะอาดให้มันกระจ่างด้วยการความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ด้วยการฟังธรรมของพุทธเจ้าด้วยการสร้างสรรค์คุณงามความดีต่างๆวันหนึ่งเมื่อเราสามารถแหวกม่านหมอกมลทินได้เนี่ยเราทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงจิตเดิมแท้หรือจิตประพัดสอนที่มันอยู่ภายในใจของเรานั้นมันก็เลยเป็นความหวังเป็นกำลังใจมันเลยเกิดเป็นคอนเซปต์ที่ทางมหายานเขาใช้หนึ่งก็คือความมีกำลังใจว่าเราเองก็เป็นพุทธะได้วันหนึ่งเราจะเป็นพุทธะวันนึงจะเป็นพุทธะเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้เพียงแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรากำลังพัฒนาอยู่เราเกิดมาในโลกนี้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อสร้างสมความดีเพื่อสร้างสรรค์บารมีทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองและมีโอกาสเนี่ยเราจะมีโอกาสที่ทำให้เราเติบโตงอกงามแล้วค่อยๆขจัดมลทินข้างในออกไปมันเลยเป็นความหวังเป็นกำลังใจกับอย่างที่สองเนี่ยที่ท่านเชื่อกันก็คือท่านเชื่อว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเนี่ยข้างในของแต่ละคนเนี่ยมีคันของพระตถาคตอยู่มีจิตเดิมแท้มีจิตประพัดสอนอยู่ดังนั้นเนี่ยแม้แต่ในคนที่เลวที่สุดก็ยังมีจิตเนี่ยอยู่ข้างในมีพระตถาคตเนี่ยอยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยพอท่านเชื่ออย่างเนี้ยท่านจะมีความหวังมีกำลังใจในแง่หนึ่งคือการรู้สึกว่ามีความเคารพในคนทุกคนเท่าๆกันบอกคนทุกคนเท่ากันคืออาตมาไปถามท่านอาจารย์วิศวพัฒน์ท่านบอกว่าขนาดสัตว์นรกก็ยังมีงั้นมองว่าโพธิจิตเนี่ยของสัตว์นรกกับโพธิจิตของพุทธะเนี่ยข้างในเนี่ยมีเหมือนกันงั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าค
นทุกคนแม้แต่คนที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็มีศักยภาพที่วันหนึ่งเขาจะตรัสรู้ธรรมได้นะนั้นพอพระโพธิสัตว์ท่านเชื่ออย่างเงี้ยท่านเข้าใจอย่างเงี้ยนั้นท่านจะมีความหวังเป็นกำลังใจที่จะอบรมสั่งสอนคนตมามาพูดให้กำลังใจคุณครูทุกท่านบางทีรู้สึกว่านักเรียนมันดื้อเหลือเกินคนนี้มันแหมมันสอนยากเหลือเกินเด็กรุ่นนี้มันน่าเหนื่อยหน่ายใจเหลือเกินแต่ถ้ามีคอนเซปต์นี้มีคอนเซปต์ว่าโหคนทุกคนงอกงามได้พัฒนาได้เติบโตเป็นพุทธะได้แม้วันนี้เขาจะมีความเลวร้ายอยู่แต่ว่าในส่วนลึกที่สุดของเขาคือความบริสุทธิ์ในส่วนลึกที่สุดของคนทุกคนของสัตว์ทุกผู้คือตถาคตเจ้าอย่างเงี้ยมันวันหนึ่งก็จะงอกงามได้ดังนั้นพอพระโพธิสัตว์ท่านเชื่ออย่างเงี้ยท่านจะไม่เกิดความท้อถอยเลยที่จะโปรดสัตว์ไม่เกิดความท้อถอยเลยที่จะช่วยผู้คนแม้แต่คนเลวก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนได้แม้แต่ในคนที่แย่ที่สุดก็รู้สึกว่าเขาไปได้แม้แต่คนที่เราเกลียดก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเขาพ้นจากเมฆหมอกมลทินเนี่ย ก็คงจะได้นะพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ท่านพระถังซัมจั๋งท่านจะเดินทางกลับเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านขนคัมภีร์ขนพุทธรูปกลับประเทศจีนด้วยปรากฏว่าท่านก็ไปเจอโจรเนี่ยก็จะมาปล้นนะมาปล้นท่านปรากฏว่าท่านเนี่ยมีความสงบนิ่งไม่หวั่นไหวเลยจิตท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านเนี่ยได้ไปเจอกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธเกษตรให้ได้อบรมให้ได้บรรลุธรรมแล้ววันหนึ่งเมื่อท่านได้เห็นธรรมแล้วเนี่ยท่านขอกลับมาเกิดอีกครั้งเพื่อกลับมาโปรดโจรพวกเนี้ยที่กำลังจะปล้นท่านโอ้โหมันจิตใจของท่านยิ่งใหญ่มากก็ในครั้งนั้นปรากฏว่าท่านยังไม่ทันตายไปเกิดเจอพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาโปรดแต่ในชาตินั้นเลยก็พอดีว่าคงด้วยคุณงามความดีนะก็ลมพายุพัดมาฟ้าผ่าฟ้าร้องเกิดเป็นสภาพปรากฏการธรรมชาติเลยทำให้โจรทั้งหลายนะตอนแรกจะปล้นท่านจะฆ่าท่านอยู่ดีๆกลายเป็นว่าลงไปกราบท่านเพราะคิดว่าฟ้าดินพิโรธเพราะการทำความชั่วของตนที่ไปทำร้ายไปปล้นคนบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วก็พอท่านได้กำลังใจท่านก็ลุกขึ้นมาสอนโจรอบรมให้เขาตั้งอยู่ในคุณงามความดีเนี่ยมันเป็นความกรุณาเป็นความกรุณาของคนที่แบบถือคติโพธิสัตว์อย่างเงี้ยว่าแม้แต่ในคนที่เลวที่สุดแม้แต่คนที่กำลังจะฆ่าเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเขามีโพธิจิตอยู่ข้างในเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสอนได้นะเขาสอนได้นะกลายเป็นว่าท่านก็สอนโจรเหล่านั้นนะได้เหมือนกันต่อมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ทุกท่านว่าแบบมีรู้สึกว่าลูกศิษย์ดื้อบ้างลูกศิษย์ไม่ฟังบ้างหรือบางทีก็รู้สึกกับลูกเราลูกมันไม่ฟังบ้างแต่ถ้าเรามีคอนเซปต์นี้อยู่ข้างในมันก็ได้แหละแต่นี้ทางเถรวาทเราก็จะไม่ได้มีความคิดเรื่องจิตประพัดสอนอย่างนั้นคือเรามองว่าจิตประพัดสอนหรือจิตที่มันสะอาดเนี่ยที่มันสะอาดเนี่ยมันสะอาดได้เพราะว่ามันเป็นการสะอาดชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเราทำสมาธิเราสวดมนต์เนี่ยตอนโยมสวดมนต์ตอนโยมนั่งสมาธิรู้สึกเป็นไงรู้สึกสงบรู้สึกร่มเย็นเราก็บอกว่าตอนนั้นนะจิตประพัดสอนแต่ถามว่ามันประพัดสอนตลอดเวลาไหมเถรวาทบอกว่ามันไม่ได้ประพัดสอนตลอดเวลามันมีกิเลส ที่เขาเรียกว่ามันนอนเนื่องอยู่ใต้อยู่ข้างใต้ฝังตัวอยู่นะก็เหมือนกับว่าถ้าในทางดีถ้าทางจีนก็บอกว่าเป็นอะไรเหมือนมังกรที่หมอบหลับอยู่นั้นพูดในแง่ดีแต่ของเราบอกว่าเหมือนกับเป็นเสือลายที่มันหมอบหลับอยู่มันก็ว่าบางทีมันมีน้ำใสสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตะกอนมันนอนก้นนั้นเวลาเรามองน้ำเราไม่รู้สึกว่ามันใสโดยเฉพาะในหมู่คนดีเนี่ยเวลามองไปที่จิตของตนตอนเราสวดมนต์ตอนเราไหว้พระตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะเห็นจิตเราประพัดสอนตลอดคือเราเห็นจิตเรามันใสเราไหว้พระเรามีความสุขมากเลยเราทำบุญแล้วเรารู้สึกว่าเราสดชื่นเราเป็นคนดีมากเลยแต่ว่าทางเถรวาทจะไม่ได้บอกว่าอันนั้นมันคือที่สุดเพราะเรามองว่ามันมีอนุสัยกิเลสที่มันอยู่ข้างใต้อีกนะการที่เราสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลก็ตามทำสังฆทานก็ตามมันไม่พอเพราะว่าความเป็นอนุสัยกิเลสที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยความเป็นอัตตาตัวตนความเป็นตัวกูของกูความยึดมั่นถือมั่นมันยังอยู่เพียงแต่ว่ามันนอนอยู่นั่นเองนั่นนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ต่างกันของจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนของมหายานคือจิตเดิมแท้สะอาดอยู่แล้วก็ค่อยๆลอกมลทินออกจนเข้าถึงดวงจิตที่ใสพิสุทธิ์ในที่สุดแต่เถรวาทบอกว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้มันใส ต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุปัจจัยให้มันฟุ้งขึ้นมามันก็สามารถฟุ้งขึ้นมาได้นั้นบางขณะเราก็เป็นคนดีบางขณะเราก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมบางทีในวันนึงตอนเช้าเราอารมณ์ดีใส่บาตรตอนเย็นเราอารวาสอย่างเงี้ยมันก็มีได้ก็มีได้เหมือนกันงั้นเราก็บอกว่ามันมีขั้นนึงที่มันจะต้องขึ้นไปกว่าการทำจิตให้สะอาดนะก็คือการที่เราระลึกรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีสภาพความเป็นจริงของมันที่มันเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะเข้าไปบังคับบัญชาได้ทุกอย่างทุกเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งต่างๆมีลักษณะเป็นลูกโซ่ร้อยเรียงกันไปนะมันอาศัยเขาเรียกมันอาศัยกันและกันเกิดเขาเรียกปฏิจจสมุปปันธรรมสมัยนะอาศัยกันและกันเกิดเช่นเวลามองไปที่สมุดมองไปที่สมุดสักเล่มนึงเราจะเห็นว่าสมุดมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองในสมุดมันก็มีกระดาษมีสันสมุดมีกาวใช่ไหมมองไปที่กระดาษแล้วกระดาษก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองมาจากโรงงานกระดาษนะสืบสาวย้อนกลับไปโรงงานกระดาษก็ต้องไปเอาไม้มาไปเอาไม้ยูคาลิปตัสมาทำมองไปที่ไม้ก็ต้องปลูกไม้ก็ต้องอาศัยดินอาศัยปุ๋ยอาศัยอากาศมองลงไปก็ดินก็มีแร่ธาตุมีฟอสซิลรวมกันเป็นดินขึ้นมาน้ำก็เกิดจากการรวมตัวกันของ H2O อย่างเงี้ยเป็นต้นคือปฏิจจสมุปปันธรรมเนี่ยมันทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่หมดมองไปที่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันมองย้อนกลับไปถึงสายทานแห่งเหตุปัจจัยจำนวนมากมายมหาศาลที่ทำให้สิ่งเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราได้อย่างเงี้ยและสิ่งที่มันตั้งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันเกิดจากสภาพมากมายมหาศาลที่เป็นลูกโซ่เช่นนี้แล้วเราจะไปควบคุมบังคับมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายซะที่ไหนใช่ไหมร่างกายเราจิตใจเราเนี่ยเมื่อดูลึกลงไปนะคือถ้าเราทำในขั้นศีลขั้นสมาธิเนี่ยก็จะรู้สึกใสสะอาดใช่ไหมมีความใสมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เรารู้สึกดีรู้สึกดีแต่ว่าพอดูลึกลงไปจริงๆแม้แต่ในสภาพที่รู้สึกดีนั้นน่ะมันก็มีความที่ด้วยความที่มันสังสมขึ้นจากเหตุปัจจัยจำนวนมากมันก็มีสภาพไตรลักษณ์อยู่คือมันจะมีการเกิดแล้วก็มีการดับนะสภาพอนิจจังเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นขณะย่อยส่วนย่อยๆของอนิจจังแบ่งได้เป็น3อย่างก็คืออุปาทะคือเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่แล้วก็พังคะดับไปมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยตลอดเลยนะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเขาเรียกว่าสภาพทุกขังอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือการควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นต้นนี้พอเรามาใคร่ควรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงๆแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดจริงๆนะวันนั้นไปที่สนามบินระยองก็พูดเรื่องเครื่องบินให้ฟังก็บอกว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะมีการเมนเทนแนนซ์มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆอยู่เสมอเช่นสั่งซื้อ Boeing มาลำหนึ่งเนี่ยนี่ปีกเสียเปลี่ยนปีกใบพัดเสียเปลี่ยนใบพัดไม่ต้องพูดถึงเก้าอี้บนเครื่องบินก็เปลี่ยนตลอดเปลี่ยนห้องเปลี่ยนอะไรเขาบอกว่าพูดจนบางทีบอกว่าไอ้เครื่องที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นเครื่องเดิมกับตอนที่ซื้อมาใหม่เหมือนกับว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างจนเปลี่ยนแทบจะหมดลำไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนาะเครื่องบินนี่มันเหมือนกับมันค่อยๆเปลี่ยนทีละอันจนมันไม่ได้เป็นเครื่องเดิมกับตอนที่เขาซื้อ Boeing ตอนแรกมาก็รู้สึกแปลกประหลาดใจดีเหมือนกันทีนี้พอคิดไปคิดมาแต่มาคิดแล้วตัวเราล่ะและชีวิตเราอะเวลาเรามองย้อนกลับไปมันมีวันที่เราเคยเป็นเด็กเราตัวเล็กสูงแค่100เซน90เซนอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีวันที่เราเป็นวัยรุ่นผิวเราใสเราผอมเราหล่อเราสวยแล้วมันก็มีวันที่เราเป็นวัยกลางคนแล้วมันก็มีวันที่เราเป็นคนแก่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วทุกๆ7ปีเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนหมดละ7ปีตายเปลี่ยนใหม่เรียกว่า totally change เลยคือเปลี่ยนทั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันไหนที่เป็นอันเดิมงั้นเราจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกับไอ้เราตอนเป็นเด็กเล็กๆมั้ยเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกับเราตอนที่เป็นวัยรุ่นหรือเปล่านะหรือเราในวันนี้มันเป็นอันเดียวกับเราตอนที่เป็นวัยกลางคนไหมอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันเป็นอันเดียวกันไหมนั่นมันจะเห็นว่า พอดูลึกๆลงไปแล้วเนี่ยในความสดใสในความสุขในความผ่องใสดีงามมันจะเห็นสภาพของความเกี่ยวเนื่องกันเป็นเหตุปัจจัยจำนวนมหาศาลจากเราในวันนั้นมาสู่เราในวันนี้เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปแม้แต่ดูในร่างกายก็ของร่างกายเก่าใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเส้นผมเก่าของอวัยวะภายในเก่าของเซลล์เก่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีสภาพที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยพร้อมกันนั้นมันก็มีสภาพของความที่มันควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้อย่างเงี้ยพอมันเห็นเงี้ยปุ๊บก็เพราะว่าโอ้มันเป็นสภาพที่เป็นไตรลักษณ์มันท่านก็บอกว่าพอรู้อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงนะจิตเดิมแท้จิตประพัดสอนที่เห็นว่ามันประพัดสอนพอดูลึกลงไปแล้วจิตไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ตัวจิตไม่ใช่ตนสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากสภาพการเรียงร้อยสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยพอเป็นเช่นนี้มันเข้าถึงสภาพหนึ่งเขาเรียกว่าสุญญตาคือนิพพานนะคือสภาพของความนิพพานนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งทีเดียวแต่ทีนี้ของเถรวาทเราบางทีรู้สึกข้ามสเต็ปไปนิดนึงคืออยู่ๆปุ๊บนะมันน่าจะไล่มาจากทานศีลจิตปัญญาอยู่ปุ๊บเราเอาปัญญาโยนให้เลยบอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราบอกโอ้แย่จังเลยเนาะชีวิตต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเครียดไปหมดทุกข์ไปหมดเสียใจไปหมดเพราะมันไม่มีฐานของจิตรองรับนะบางทียังนึกว่าเอ๊ะหรือจะไปทางมหายานก่อนคือเชื่อไปก่อนว่าจิตผ่องใสข้างในเรามีจิตเดิมแท้ที่สุขสว่างที่สุขสตาวันหนึ่งพร้อมจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เติบโตงอกงามขึ้นมาได้แล้ววันหนึ่งค่อยไปเจอพระพุทธองค์ให้ท่านสอนว่าแม้แต่ไอจิตเดิมแท้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะแล้ววันนั้นเราค่อยตรัสรู้ว่าน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความหวังมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขนะก็ได้นะในนี้เนี่ยเราเอาคอนเซปต์ของมหายานเขามาใช้กับเราที่เป็นเถรวาทบ้างก็ได้คือเราอาจจะไม่ได้เชื่อหรอกว่าข้างในเรามีจิตเดิมแท้อยู่มีจิตประพัดสอนมีพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในตัวเราเองอยู่เราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเหมือนมหายานแต่ว่าเราสามารถเชื่อได้ว่าในตัวเราเนี่ยเรามีคุณงามความดีอยู่คุณงามความดีที่จะพาเราไปสู่ความเป็นพุทธเจ้าสิ่งนี้มันเรียกว่าปารมีนะปารมิตาหรือบารมีนั่นเองนะคือบารมีเนี่ยมันเป็นสิ่งเหมือนกับมันสุขสว่างมันเป็นคุณภาพจิตมันเป็นความดีงามอย่างยิ่งใหญ่มันคือความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยคือบารมีคือบารมีมันไม่ค่อยเหมือนบารมีในภาษานักการเมืองนะมันเป็นบารมีคุณภาพของจิตบารมีที่สามารถสละให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบารมีที่สามารถอดทนอดกั้นได้กับอุปสรรคปัญหาบารมีที่สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งยากบารมีที่สามารถให้อภัยทุกคนได้เงี้ยเมตตาบารมีเงี้ยขันติบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีเราเชื่อมั่นว่าข้างในเราเนี่ยมันมีบารมีที่เราได้สั่งสมนะได้สั่งสมมานะสั่งสมมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราก้าวถึงความเป็นพุทธะได้ในวันใดวันหนึ่งในของทางมหายานเนี่ยคือจะให้บำเพ็ญเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะลงมาช่วยโลกนะให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่คอนเซปต์พระโพธิสัตว์ยุคนะยุคก่อนหน้านี้ที่เน้นการอ้อนวอนขอร้องเนี่ยพอมาสู่ยุคใหม่ในไต้หวันเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านควรจะอยู่นะท่านสอนนะควรจะอยู่ในชีวิตของเราจริงๆพระแม่กวนอิมผู้มีพันมือนะคุณแม่ภิกษุณีท่านออกมาสอนท่านบอกว่าเรามีแค่คนละ2มือเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรารวมกัน500คนนะไม่เป็นพันมือหรอกเรามาช่วยกันสร้างสรรค์โลกของเราเนี่ยให้มันดีงามขึ้นทำให้คนเขาทุกข์น้อยลงเวลามีภัยพิบัติที่ไหนเนี่ยเราไปกันเลย500คนไปช่วยกันเนี่ยคือพระโพธิสัตว์พันมือนะคนละ2 มือ 2 มือ 2 มือทำโลกให้มันเหมือนกับเป็นดินแดนเหมือนกับบอกว่าไม่ต้องรอไปสู่ดินแดนสุขาวดีแต่จงทำโลกเนี่ยให้เป็นโลกแห่งสุขาวดีที่คนจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขมีการฟังธรรมสาธยายธรรมมีการช่วยเหลือมีความเมตตาซึ่งกันและกันอย่างนี้มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ท่านต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มัน engage นะกับโลกปัจจุบันงั้นตัวเราเองเนี่ยที่ควรบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นโพธิสัตว์นะส่วนของเถรวาทเองเนี่ยโพธิสัตว์เนี่ยจะ อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสัตว์โลกเหมือนทางมหายานแต่ว่าโพธิสัตว์ในทางคัมภีร์เถรวาทเนี่ยโพธิแปลว่าตรัสรู้สัตว์ก็คือสัตว์นะสัตว์ผู้มุ่งเน้นการตรัสรู้สัตว์นี้จะไม่ใช่คำที่หมายถึง animal นะคือคำว่าสัตว์เนี่ยหมายถึง living creature ทั้งหมดเลยตั้งแต่ชั้นสูงที่สุดพระพรหมเทพเทวดามนุษย์ไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรเงี้ยทุกอย่างเรียกเป็นสัตว์หมดโพธิสัตว์ก็คือจะอยู่ภพภูมิไหนก็ตามแต่ว่าเป็นผู้มุ่งโพธิคือผู้มุ่งสู่การตรัสรู้คนแบบไหนที่มุ่งสู่การตรัสรู้ท่านบอกคนที่เป็นบัณฑิตมีความเฉียบแหลมและเป็นคนที่จิตนะจดจ่อในมรรคสีนะมรรคสีนั่นเองนะมรรคสีก็นะเรียกว่าโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยก็คือทางที่จะดำเนินไปสู่ความตรัสรู้ความตรัสรู้นั่นแหละคนที่เพียรพยายามที่จะทำตัวเองให้สิ้นไปจากกิเลสคนนั้นคือโพธิสัตว์นะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรามีความหวังเรามีกำลังใจว่าในตัวเราก็มีบารมีมีแสงสว่างมีเชื้อมีหน่อแห่งคุณงามความดีอยู่วันนึงเนี่ยเราสามารถเติบโตได้เราสามารถงอกงามได้นะโพธิปักขิยธรรม5ยุคโบราณเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันอยู่ในตัวเราเราเพิ่มพูนได้เราทำให้มันเจริญทำให้มันพัฒนาขึ้นมาได้เราก็เป็นโพธิสัตว์ได้เช่นเดียวกันนั้นคนบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือตื่นเช้ามารู้สึกว่าวันนี้อยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมวันนี้อยากจะโกรธให้น้อยลงวันนี้อยากจะหมั่นไส้ให้น้อยลงวันนี้อยากจะให้อภัยคนได้มากขึ้นเนี่ยวันนี้อยากจะโลภอยากกินให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะลดความอยากในการช้อปปิ้งแบรนด์เนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนในการขัดเกลากิเลสได้เวลาน้อยเหมือนกันวันที่ตายจากโลกนี้ไปก็รู้สึกว่าแม้เราเกิดมาเป็นผู้ที่มีราคะแต่ว่าเรามีความหวังมีกำลังใจว่ามีบางคนที่เกิดมาอย่างผู้มีราคะแต่ตายไปอย่างผู้มีราคะไปปราดมีบางคนที่เกิดมาอย่างผู้มีโทสะแต่ตายไปอย่างผู้มีโทสะไปปราดมีบางคนที่เกิดมาอย่างผู้มีโมหะแต่ตายไปอย่างผู้มีโมหะไปปราดเนี่ยเขาเรียกพระอรหันต์เนี่ยนะมีความหวังมีกำลังใจว่ามันไปได้มีพระองค์ท่านเป็นผู้ชี้นำทางเอาไว้เราก็ได้แสงสว่างจากท่านเหมือนดังแสงเทียนที่จุดส่องสว่างพาเราเดินไปบนอริยมรรคานี้นะแล้วก็ถ้าแหมมันไม่ถึงกับต้องไปหมดอย่างน้อยชาตินึงที่เกิดมาเนี่ยถ้ามันจะเป็นชาติที่คุ้มนะอย่างน้อยที่สุดตอนตายเนี่ยมีราคาน้อยกว่าตอนที่เกิดมาตอนตายเนี่ยมีราคามีโทสะน้อยกว่าตอนที่เกิดมาตอนตายมีโมหะน้อยกว่าตอนที่เกิดมานี่ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ของเราตอนตายราคาหนักกว่าตอนเกิดตอนตายโทสะมากกว่าตอนเกิดตอนตายโมหะมากกว่าตอนเกิดใช้ไม่ค่อยได้ก็คือเกิดมาชาตินี้มันเป็นชาติที่เรียกว่าอะไรเรียกว่ามันไม่ได้พัฒนามันไม่ได้สั่งสมบุญมันเป็นชาติที่พอกพูนไม่ได้เป็นชาติที่ขัดเกลางั้นถ้าชาติใดเกิดมาเป็นชาติที่ขัดเกลาชาตินั้นใช้ได้นะชาตินั้นเป็นชาติที่มีคุณค่าเพราะเป็นชาติที่เราเกิดมาได้ขัดเกลาคือจะเชื่ออย่างมหายานว่ามีจิตประพสอนเดิมแท้อยู่ภายในแล้วค่อยๆขัดเกลากิเลสไปวันละน้อยเวลาน้อยวันนึงความผ่องใสความสุขใสข้างในมันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็กลายเป็นพุทธะได้ในที่สุดเนี่ยหรือว่าเราก็มองว่าเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะตรัสรู้ทำได้มีบารมีที่อยู่ในตัวอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราก็มีดีละธรรมหนึ่งคืออะไรก็ชาตินี้ได้เกิดเป็นคนไงได้เกิดเป็นคนท่ามกลางสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยการได้เกิดเป็นคนเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเนี่ยชาตินี้ได้เกิดเป็นคนเราก็แน่เหมือนกันนะเราก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันงั้นมั่นใจในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองว่าวันหนึ่งเราย่อมเติบโตไปวันหนึ่งเราย่อมงอกงามไปวันหนึ่งเราย่อมขัดเกลาไปจนเราสามารถเข้าถึงความสว่างสวยความร่มเย็นเป็นสุขความที่สิ้นจากกิเลสทั้งปวงเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเบิกบานเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเช่นเดียวกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ อริยสงฆ์ทั้งหลายเราก็จะมีความหวังมีกำลังใจเช่นนั้นนั่นเองวันนี้ธรรมภาพต้องขออนุโมทนาทุกท่านก็ขอความสุขความร่มเย็นความงอกงามด้วยสติด้วยปัญญาให้มีกับทุกท่านและขอให้มีความหวังมีกำลังใจที่จะงอกงามและพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะได้ในที่สุดขออนุโมทนาเจริญพร
ครับขอโอกาสนะครับขอถวายบังสกุลเนื่องจากว่าเรามีอาจารย์คณบดีอดีตคณบดีอาจารย์สุรสิทธิ์เกียรติพงศาลท่านเคยเป็นประธานมูลนิธินะครับตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้ววันนี้เราจะขอถวายบังสกุลจีวรให้ท่านด้วยนะครับร่วมกันสามนโมนโมพร้อมกันสามจบเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวารานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตวิมานิบังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบุญกุศลนี้ย่อมถึงซึ่งบรรพบุรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์วงศาคณาญาติผู้มีพระคุณและขออุทิศกุศลนี้แก่อาจารย์สุรสิทธิ์เกียรติพงศาลอดีตประธานมูลนิธิสมเด็จพระยานของคณะทันตแพทย์นะครับแล้วก็ให้แก่เจ้ากรมนายเวรทุกท่านทุกคนเทอญ
อ
ันจะได้ตั้งจิตกรดน้ำอุทิศพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจาตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง
สาธุครับก็ก่อนที่จะกราบลานะครับก็ขอแจ้งว่าเดือนหน้าเรามีวันที่12มิถุนานะครับเราจัดธรรมะประจำเดือนที่12มิถุนาครับก็บูชาพระรัตนตรัยด้วยกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสาหิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมาก็มีเรื่องครับรู้สึกจะมีเราจะมีออกหน่วยทำฟันที่วัดยานนะครับเดือนหน้าใช่ไหมครับอาจารย์13มิถุนายนนะครับ12มันถ้าใครมีจิตศรัทธาจะไปร่วมด้วยก็เชิญนะครับวันที่วัดยานเวสสกวันวันที่13มีรถออกที่นี่ไปต้องลงชื่อลงทะเบียนก่อนนะครับเรามีเว็บไซต์ลงทะเบียนเพื่อจะได้ไปช่วยกันทำบุญช่วยทำกุศลแล้วครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับ